Šveice jau visenis ir slavena ar saviem referendumiem. Tautas nobalsošanas sarīkošanai ir nepieciešams savākt 135 tūkstoši iedzīvotāju parakstu. Imigrācijas un nacionālās identitātes jautājumi bieži vien atrodas preses galvenajos virsrakstos un kļūst par balsojuma objektiem. Šoreiz referendumu pret masu imigrāciju ierosinājusi Šveices tautas partija, kurai ir vislielākais balsu skaits federālajā sapulcē, jeb parlamentā. Šis galēji labējais politiskais spēks uzskata, ka valsts vairs turpmāk nevar ik gadu uzņemt 80 tūkstošu ārvalstnieku. Kā uzskata Šveices tautas partija, lielais ieceļotāju skaits rada milzumu daudz problēmu infrastruktūrai, pārslogo sabiedrisko transporta sistēmu un rada grūtības izglītības sistēmai, kā arī, protams, atņem darba vietas pašiem šveiciešiem, nemaz nerunājot par skaistu ainavu izbojāšanu pieaugošās apbūves dēļ. Referendum iniciatori ierosina atjaunot iebraucēju kvotas, kā arī ieviest aizliegumu tiem starptautiskiem līgumiem, kas būs pretrunā ar šādu politiku. Piedāvājuma autori arī norāda, ka izlēmīga rīcība ir nepieciešama jau tagad, jo ekonomiskās krīzes dēļ citās Eiropas valstīs bezdarbs ir sasniedzis divciparu skaļus, un tas liek uz Šveici pārcelties ar vien lielākam skaitam cilvēku. Tautas partija norāda, ka Šveicē, kur dzīvo 8 miljonu cilvēku, pašlaik ieceļotāju skaits ir sasniedzis jau 2 miljonus. Turklāt vislielākais pieaugums noticis laikā kopš 2002. Gada, kad Šveice ar Eiropas Savienību parakstīja līgumu par pilsoņu brīvu pārvietošanos. Lai arī Šveice nav Eiropas Savienības dalībvalsts, tā ir saistoša daudz no Savienības līgumiem. Turklāt arī valsts tirdzniecība ir visciešāk saistīta ar kaimiņos esošajām Eiropas Savienības dalībvalstīm. Šveices valdība, vairums politisko partiju un uzņēmēju, kā arī arodbiedrību pārstāvi ir brīdinājuši, ka tautas partijas ierosinājuma apstiprināšana nodarīs ievērojumu ļaunumu ekonomiskiem līgumiem, kā arī liks apšaubīt Šveices kā sabiedrotā pozīcijas Eiropas Savienības acīs. Tiek norādīts, ka aizliedzot pieņemt darbā Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņus, valsts pieļautu milzīgu kļūdu, jo ārvalstu darbaspēks veicina konkurenci un ir vadošais dzinējs spēks Šveices labklājībai. Turklāt ārvalstu strādājošie ir nepieciešami, ņemot vērā Šveices iedzīvotāju novecošanu. Eiropas Savienības vadība jau norādījusi, ka Šveicei nav tiesību pašai izlemt, kuru no 28 valstu bloka noslēgto līgumu tā vēlas mainīt. Eiropas Savienība, kuras iekšēnē arī norisinās aktīvas diskusijas par lētu darba spēku ieplūšanu no Austrum Eiropas valstīm, ir atteikusies atjaunot diskusijas par šo līgumu pārskatīšanu ar Šveici. Uģis Lībietis, Latvijas radio.